Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V Braziliji z branjem do krajše zaporne kazni. Londonska policija preko aplikacije za pametne telefone do osumljencev lanskoletnih izgredov. Južna Koreja zaradi Evropske unije uvedla embargo na iransko nafto. V socialnem centru Rok zadnji sestanek pred blokupacijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ob 21. uri v Križankah gostuje beograjski atelje 212 s predstavo Gospoda Glembajevi. Začenjamo z novico iz Brazilije. V tej južnoameriški državi so se odločili, da si bodo lahko zaporniki z vsako prebrano knjigo za 4 dni skrajšali zaporno kazen. Na leto bodo lahko unovčili 12 prebranih klasičnih literarnih, filozofskih ali znanstvenih del. Kateri naslovi bodo prišli v poštev, sicer ni znano. Za vsako pa bodo imeli 1 mesec časa, da jo predelajo, na kar bodo morali pisati esej, ki bo moral biti sestavljen iz pravilne uporabe odstavkov, brez napak, napisan pa bo moral biti čitljivo. Brazilska vlada o vsebinskih kriterijih ne poroča. Zaporniki v prenatrpanih brazilskih ječah si bodo tako lahko na leto kazen skrajšali za 48 dni. Londonska policija upa, da ji bo s pomočjo tako imenovanega crowdsourcinga uspelo identificirati udeležence lanskoletnih protestov po Angliji, ki so osumljeni kriminalnih dejanj. Scotland Yard namreč namerava za na pametne telefone prilagojeno aplikacijo naložiti 2880 fotografij osumljencev, ki so jih lani avgusta med neredi posnele CCTV kamere. Z aplikacijo bo mogoče podatke o identificiranih osebah poslati neposredno policistom z lokacije, kjer naj bi bili osumljenci bivali. Nemiri v Londonu so sicer eskalirali potem, ko je 4. avgusta lani v severnem predelu Londona, Tottenhamu, pod streli policista padel 29-letni temnopolti mladenič Mark Duggan. Da se politična propaganda vse bolj seli na internet, dokazuje tudi primer enega od vodij ruske opozicije Alekseja Navalnija. Trdi namreč, da so predstavniki oblasti, ki preiskujejo demonstracije proti predsedniku Vladimirju Putinu, ki so se zgodile 6. maja letos, udrli v njegov profil na spletnem omrežju Twitter in v elektronsko pošto. Na njegovem profilu na Twitterju se je danes pojavil zapis Goljuf in Tat. S temi besedami je Navalni opisal vladujočo stranko Enotno Rusijo. Poleg tega so njegovi redni bralci, teh je okoli 250 tisoč, prejeli poplavo homofobnih zmerljivk. Do njegovih računov naj bi preiskovalci prišli preko v preiskavi zaseženih računalnikov. Preiskovalna komisija Navalnijeve obtožbe seveda zavrača. Nadaljujemo z Azijo. Južna Koreja se je odločila za embargo na uvoz nafte iz Irana. V prvi vrsti njen razlog ni v pritisku na Iran zaradi njegovega jedrskega programa, temveč je bolj ekonomske narave. Do odločitve je prišlo potem, ko je Evropska unija za 1. julij napovedala embargo, ki med drugim evropskim zavarovalnicam prepoveduje zavarovanje tankerjev, ki prevažajo iransko nafto kjerkoli po svetu. Omenjena restrikcija tako v veliki meri zadeva tudi Južno Korejo, ki se pri zavarovanju tankerjev zanaša predvsem na evropska podjetja. Teheran, ki ustraja, da jedrski program razvija v miroljubne namene, opozarja, da bi lahko zaradi embarga prekinil pogajanja s šestirico velesil, ki doslej niso prinesla preboja. Naslednji sestanek strokovnjakov je predviden 3. julija. Islamska republika Iran pa noče biti zgolj ena od strani na pogajalskih srečanjih, ampak se čuti primerno za vlogo medijatorja. Iran je namreč ponudil pomoč pri rešitvi spora med Damaskom in Ankaro po sirski sestrelitvi turškega letala, ki je letelo v območju sirskega zračnega prostora. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ramin Mehman Parast je tako dejal, da želi Iran izkoristiti dobre odnose z obema državama pri rešitvi incidenta in tako preprečiti, da bi vanj potegnili še druge države. Dodal je še, da se lahko zgolj s pogajanji izogne nemirom v regiji.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Danes ob 8. zvečer se bo v socialnem centru Rok odvijal zadnji pripravljalni sestanek gibanja 15. pred blokupacijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Več nam je povedala aktivistka Asja.
Danes se v bistvu dobimo za tega, da pač finiširamo program, ker imamo zdaj kar dosti enih delavnic, pa dogodkov, ki so se pripravili in oblikovali, pa da pa se skupaj sestavimo v eno sistematizirano obliko, da naredimo vse rekvizite, ki jih rabimo, da se nabere vsa oprema, da jo tudi pregledamo, da vidimo, če še kaj manjka, kako in kaj, pa tudi zato, da vidimo, koliko nas bo. In da glede na to, koliko nas bo, tudi pač zastavimo scenarij pač samega začetka blokopiranja. In to je to, upamo, da nas bo čim več. Drugač pa samo blokupacija je pa, kakor sem že rekla, bo veliko različnih delavnic. Na področju sociale, na primer, bo o duševnem zdravju skupnosti, pa o krepitvi skupnosti socialnem varstvu. Potem bo glede migrantskih delavcev, sistemska diskriminacija pa za njih da znaj svoja prava v primeru deložacije. Potem bo o prekernosti in sindikalističnih dejavnostih, potem tudi nekaj za novinarje, nove socialne pravice za avtonomnost novinarjev, med se imenuje skratka ful eni stvari, tako da pač dnevi bojo kar polni.
Zdaj tam boste 3 dni ustrajali, to je v bistvu dokončno ali se lahko podaljša?
Ne, podaljša se ne bo, zaradi tega, ker potem pač nas bodo verjetno tudi kaj rabili na vidi Cegarčevi, te delavci, ki so dobili pismo, da 36. se morajo izseliti in glede na to, da tega ne bojo storili, pričakujejo kakšne neosečnosti in pač bomo potem morali preskočiti tja, pa tudi zdi se nam, da je pač 3-dnevna manifestacija čist zadost za trenutne potrebe.
Sindikat delavcev skupine Cesta Mostovi Celje je danes izvedel napovedano stavko v hčerinski družbi Lid. Delavcem v družbi že leto dni ne plačujejo zakonsko predpisanih prispevkov. Delavci družbe Lid, ki zaposluje okoli 140 ljudi, so se tako odpravili tudi pred poslopje A banke, ki je kreditirala omenjeno podjetje. Po mnenju predsednika podjetniškega sindikata Antona Turka, banke upnice namreč nimajo namena reševati družbe CM Celje, ki je v velikih finančnih težavah. Vodstvo družbe Lid je tako že v petek vložilo predlog za stečaj. Več o stavkovnih zahtevah in siceršnjem namenu stavke nam je povedal Anton Turk.
Stavkovne zahteve so pač take, kot so vidno, ne, se pravi, ne izplačilo plačne, dolg prispevkov za eno leto nazaj, da mi je izplačena plača za pretekli mesec. Kakšni pa namen stavke pravzaprav te hčerinske družbe? Govorimo o hčerinski družbi, ki je znotraj sistema Ceste Mostovi Celje, ki je v bistvu kadrovski inženiring in zaposluje v tem trenutku še do nekaj okoli 140 ljudi. Namen te stavke je predvsem opozoriti slovensko javnost na nek način. Ne vemo, kdo si vzem tam pravico ne plačevati prispevke delavcem kljub sodbi ustavnega sodišča lani decembra, zato v tej državi ni dovoljeno nikomor. Na ta način tudi želimo opozoriti banke upnice in pa nastal banke, da če ne bo prišlo do nekega dogovora med vlado Republike Slovenije, bankami in delodajalci, bo ta agonija propadanja slovenskih podjetij, ne samo gradbenih, tudi drugih se nadaljevala tudi bodoče.
Off je pripravil Gregor Kuhar.